Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la Străinul din Galileea, o emisiune care se ocupă de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Suntem aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc.
Aș dori ca să citim paragraful pentru astăzi, care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, să citim împreună de la versetul 42. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că vă spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. În ultimele emisiuni, domnule profesor, ne-am ocupat de această identitate a poporului evreu și a oamenilor, pusă la îndoială de către Mântuitorul, această identitate în adevăr, în sistemul corect, curat. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți că Domnul Hristos îi pune în contrast pe oameni cu Dumnezeu? Lucrul acesta psihologic nu dă bine. Atunci când îi spui unui copil: nu ești bun, tu ești un mincinos, tu nu ești cu adevărul, se spune că îi faci un rău, nu? Îi distrugi stima de sine. Mântuitorul nu prea i-a lăudat, nu a fost corect politic. Mântuitorul a pus niște probleme foarte puternice și niște acuze foarte grave. De ce credeți că a ales metoda aceasta?
Eu nu cred că vreun om, eu sau oricine, cât de calificat ar fi, are calitatea să atace pe cineva. Eu nu cred că, ca slujitor al Evangheliei, am chemarea să întind mâna să spun vinovat, vinovat. Dacă noi avem o lucrare de făcut, este aceea de slujba împăcării. Adică să-i conducem pe oameni prin funii de dragoste la Dumnezeu. Noi nu cunoaștem intenții, noi nu cunoaștem nimic ce-i în lăuntrul omului. Sunt situații în care cineva este rebel în aparență, în fond, în lăuntrul lui se luptă și ar dori să fie, să treacă de partea adevărului, să scape de lanțurile care îl trag, și acest lucru creează în el o frustrare mare. Iar faptul acesta mi-e ascuns și eu nu pot să spun: tu ești răzvrătit, ești un pierdut, ești lepădat. Nu există. Mântuitorul este Dumnezeu. El cunoaște inima, cunoaște mintea. Și el avea căderea, nu uită blagi, era cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu are calitatea să pună oglinda în față. Ăsta este un lucru. Deci oricine care ia Scriptura, niciodată nu o să fie lăudat. Cel mult o să fie mângâiat. Adică, bine, până aici, mângâiat, dar nu lăudat. Oh, bravo, niciodată. Pentru că eu știu cine sunt. Iar cuvântul lui Dumnezeu are darul să arunce focusul, reflectorul, exact pe problemele mele. Din fericire, am ajuns să mă mai cunosc și știu că în mine este un ticălos, este un om rău. Un om care gândește rău, un om care este mândru, un om care este pofticios, deci are toate calitățile firii pământești. Numai că eu, din fericire, știu asta. Și din fericire, îl rog pe Mântuitorul să mă ajute să mă răstignesc în fiecare zi.
Și sau uneori reușesc să ascund foarte bine lucrurile acestea.
Să ferească Dumnezeu să fim fățarnici. Hipocrites, adică ipocriți. Sigur, noi putem foarte bine, nu știi, smerenia aceea. Nu, ferească Dumnezeu. Sau suntem autentici, sau ne jucăm cu Dumnezeu. Nu merg amândouă. Deci, partea foarte, foarte valoroasă sau fericirea mea este că eu știu cine sunt sau știu cât de multe rele pot să iasă din mine. Și tocmai neputința mea mă aruncă în brațele Domnului Hristos și slăbiciunile mele mă fac și mai conștient că am nevoie de Hristos. Asta este marele secret al dependenței noastre. Pentru că atât timp cât ești copil mic și ești pe un maidan plin de câini, îl ții tare pe tata de mână. Eu sunt cu câinii și am nevoie de tata și îl țin de mână. Deci asta e un aspect. Al doilea aspect, eu cred că, și cred că am mai discutat, există o distinție dintre psihologic și spiritual. Noi am vorbit poate odată, nu mai țin minte când, dar am simțământul că nu este o noutate, faptul că din punct de vedere psihologic, cu adevărat, noi avem o prețuire a ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Ne-a dat inteligență, ne-a dat discernământ, ne-a dat talente. Oricine spune, bă, ce prost cânt, sau uite-te la tine că... tinde să ne fure această prețuire sau să ne bage în complexe, complexul de inferioritate. Dar când vorbești spiritual, acolo trebuie să știe omul că e rău. Nu poți spune, vai, ești bine. Deci în două planuri, chiar dacă ele se petrec în spiritul nostru, în psihicul nostru, dar ele sunt planuri distincte. Și atunci când vorbim spiritual, este vital, cum am spus mai înainte, ca să ținem pe tata de mână, este vital să știm cine suntem.
Iar Dumnezeu... să știm că aceia sunt câini.
Da, da. Și că eu n-am altă șansă decât să stau lipit de tata. Ori, cred că foarte, foarte mulți dintre credincioși, în general, din creștini, au o imagine bună despre sine. Și imaginea aceasta bună este fabricată din sau de pe terenul de sport social, adică de pe contactele și ciocnirile cu semenii.
Comparația.
Eu, dacă am cravată, am cămașă curată, sunt la costum, deja haina face pe om. Deja imaginea mea este ridicată, e înălțată. Și mă uit la alții care sunt șleampăți, sunt jegoși, mai murdar. Eu mă simt cineva bun. În al doilea rând, văd pe unul care tot trage la măsea. Eu nu trag la măsea. Văd pe altul care fluieră după femei. Eu nu fluier. Și toate acestea pe mine mă fac să mă simt superior. Dar din ce punct de vedere? Moral, spiritual. Ori eu cred că, nu cred, știu, că singura noastră evaluare spirituală, singura noastră evaluare corectă
este Mântuitorul.
Da. Și când ne uităm la El, trebuie să ne vedem așa cum suntem, să avem curajul să ne recunoaștem păcătoși. Cine nu se recunoaște păcătos, adio.
Da, am ascultat pledoaria dumneavoastră și mă gândeam la un personaj care pare să exprime foarte corect aceste două planuri. De exemplu, atunci când vorbește despre sine ca identitate, spune, eu aș putea să mă laud, sunt din seminția lui Beniamin, sunt fariseu, v-ați dat seama că e vorba de Apostolul Pavel. Când vorbește de planul spiritual, spune, cel mai mare păcătos.
Da, da. Și chiar numele lui, Paulus, este mai mic în limba latină. Sunt mai mic. Deci s-a văzut pe sine mic și nu mai era Saul, un nume de rege. Primul rege al lui Israel. Mai un al treilea aspect, în felul în care Mântuitorul aborda pe acești oameni. Și anume, nu ce zici, ci cum zici. Mi-am dat seama că poți spune lucruri foarte dure dacă spiritul tău e soft, e dulce, adică e liniștit, e detașat emoțional. Iar ai greșit? E una. Iar ai greșit? E alta.
Depinde ce efect vrei să transmiți.
Depinde cât de mult ești conștient, cât de conștient ești tu de efectele negative pe care le transmiți. Pentru că uneori când zic, iar ai greșit, eu nici nu m-am gândit că îi creez în el frustrare și nevoia de a se autoapăra. Dacă spun, iar ai greșit, nu-l atac. Pentru că atacul de regulă nu este ideal la idee, ci este emoțional. Iar atunci când eu ridic tonul, l-am rănit pe el. Când îi spun ceva cu un ton blajin, blând, el simte că nu lovesc pe el, că n-am cu el ceva, ci cu o idee sau cu o socoteală, dacă e vorba de un copil care a greșit la socoteală. Deci contează atât de mult tonul. Iar Mântuitorul, care era dragostea personificată, întrupată, oarecum o fi zis asta? Oarecum o fi zis cuvintele, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi? Nu, n-a fost ca un activist, știu eu, de partid, ca unul care strigă, ca un revoluționar. Nu. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Adică sunt convins că, deși glasul lui era pătrunzător, rare au fost momentele când și-a îngăduit să iasă afară indignarea. Acum, să fie clar, indignarea nu este mânie. Pentru că mânia implică ură față de cel care mi-a provocat indignarea. Indignarea este o nemulțumire supremă, o stare de inacceptare. Și indignarea aceasta poate să fie articulată, dar fără colorantul urii, fără ca să-i dea încărcătura. Din nefericire, noi, oamenii, când ne indignăm, ne mâniem. Deci nu există indignare. Cum e posibil așa ceva? Asta e indignare, nu? Este o exprimare a uimirii, a neputinței față de situațiile acestea. În schimb...
Și a neacceptării.
Da, a neacceptării. Eu așa consider sau așa înțeleg că Mântuitorul ori de câte ori se adresa lumii și mai ales celor care se socoteau buni. Pentru că aici o să discutăm noi în versetul 42 relația dintre Dumnezeu și mine. Pentru că este ceva semnificativ aici. O să-mi iau, nu știu mie, întrebarea dacă va veni. Cred că tot timpul Mântuitorul a fost urmărit de ideea salvării oamenilor, nu a judecării. El a spus, eu n-am venit să judec. Fiul omului a venit nu să judece, ci să mântuiască. Iar atunci când vorbește cu ei, are aceeași axă pe care își dirijează discursul.
Bun. Ați anticipat această întrebare și aș vrea să o discutăm.
Vrei să citești versetul 42?
Sigur. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Care este relația între Mântuitorul și divinitate?
Judecând în contextul dezbaterii dintre farisei și Iisus, în fapt ești pe asta se construiește tot, că ei nu-L recunoșteau pe Mântuitorul. Problema este că...
Ca Dumnezeu.
Problema este că ei au văzut și au asistat la nenumărate dovezi ale supranaturalului vorbirii și lucrării lui și a preștiinței lui. Adică a faptului că avea un rol care depășește absolut orice fel de capacitate omenească născută. Cum își explicau ei minunile? E de la diavolul, ziceau ei, ai drac. Dar un îndrăcit nu face lucrurile acestea. Un îndrăcit nu iubește oamenii. Ori acestea erau la vedere. Iar ei se aflau într-un conflict uriaș. Conflictul dintre modelul lor, religios, teologic, și modelul Mântuitorului, care este Dumnezeu revelat în trup. Și aș face aici o paranteză. Când eu am intrat în lucrarea de slujirea lui Dumnezeu și asemenilor, am avut râvnă multă pentru adevăr, pentru standarde, pentru ceea ce a lăsat Dumnezeu ca tezaurul voii sale între oameni. Și spun, atât de mult iubeam voia lui Dumnezeu și standardele lui, încât mă revoltau oamenii cu jumătăți de măsură. Și când te revolți, nu-i mai iubești. Și mărturisesc că au fost cazuri în care mi-am exprimat tot veninul să mă ierte Dumnezeu. Împotriva celor care lumești, se numeau creștini, dar umblau cu altele. Aveam, cum să spun, eram poziționat într-o tabără adversă. Adică, efectiv, eram dușmanul lor. Îmi amintesc că odată, la o întâlnire mai congre, să zic așa, în spatele meu am văzut o fetiță, era cumva și rudă, boită, domnule, până sub nas. Și doar știa, a venit în casa Domnului, nu? A venit într-un loc. Și m-am întors și cu mult năduf i-am spus, ce-i cu aia pe botul tău? Sau, n-am zis bot, am zis, ce-i cu aia pe tine? Adică era un reproș, o fleancă, o leapșă pe față. Soția drăguță a înghețat, pentru că ea anticipa felul în care voi fi eu după aia. Însă soția a auzit ce a zis boita celeilalte, săracul unchiul Lucian, eu tot îl iubesc. Știi ce însemnează asta? Că ea stătea mai bine ca mine. Măcar că era în alte lumi, nu? Era pe Marte, nu era pe Pământ, cu mintea. Dar uite că n-a zis ticălosul sau firear, adică pur și simplu, eu tot îl iubesc. Și îmi dau seama, asta mi-a spus după aceea când, cum să spun, a jelit fără lacrimi pentru mine, cum poți, mă, nu-ți dai seama că un copil, pe copil, așa aici, a 15 ani, copil, e copil încă la minte, nu? În fine, mulțumesc Domnului pentru soția care mă mustră și primesc totdeauna pentru că știu că mă iubește. Și chiar dacă m-ar iubi...
Cred că fiecare am avut astfel de momente în care n-am făcut diferența, dar întrebânie și indignare, cum ați spus.
Da, și n-am pus prioritățile. Care sunt prioritățile?
Relația, omul.
Omul sau standardul? Omul păcătos e prioritatea sau standardele? Păi dacă eu sunt pastor, eu trebuie să păzesc standardele. E varianta întâi în care eram. Dacă fac lucrarea lui Dumnezeu, iubesc păcătosul. Păi dacă ce faci cu standardele?
Asta înseamnă pastor. Pastorul e pentru oaie, nu e pentru...
Dar ce faci cu standardele? Păi ce contează în ochii lui Dumnezeu mai mult? Standardele sau păcătosul? Hai să discutăm subiectul ăsta. Cum vezi tu și explică punctul tău de vedere. Ce contează la Dumnezeu?
Este clar că în primul rând creația lui Dumnezeu, păcătosul, omul, îngerul care a căzut, că pentru a păstra relația aceasta, Dumnezeu a ales să moară el.
Foarte adevărat. Ceea ce pe mine mă impresionează este că Mântuitorul, Dumnezeu, a ales să umble 2000 de ani de când l-a chemat pe Avram până când vi se lasă casa pustie, cuvinte spuse de Mântuitorul lui Israel, a umblat 2000 de ani cu poporul. Și fii atent, este Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Este Dumnezeul celui care înșală, celui care minte, este Dumnezeul celui care se împotrivește. Uite, Isaac n-a vrut să binecuvânteze pe Iacov, că avea el cu Esau pe... avea pata pe creier, el cu Esau, deși știa că Dumnezeu a zis. Mă uit la istoria lui Israel. Păi, domnule, a fost David, profet. Câte neveste a avut? Că m-am încurcat. 7, 8, 9. Păi, frate, dar standardele lui Dumnezeu sunt monogamia. Cum mergi tu cu ăștia? De ce să mai zic de Solomon, de desfrânatul ăla? Păi, stai puțin. Dacă eu vreau să-l câștig pe om, trebuie să îl accept cum e, de acolo și de acolo să-l ridic. Eu nu pot să-l ajut pe om dacă iubesc standardul mai mult și dacă ești poligam, n-am treabă cu el. Adică, efectiv, îmi trezește indignarea, îl acuz, îi spun că este un desfrânat, nu? Atunci când un om, de exemplu, fumează, noi știm că templul Duhului Sfânt sunt trupurile noastre. Și când vezi un om care fumează, te duci la el, îi iei țigara din gură și a spus la comitet. Asta e versiunea standardului, care sper să nu se întâmple cu nimeni. Dar modelul păcătos este să-l iubești.
Modelul pastoral.
Modelul pastoral. Auzi, măi, Ghiță, te-am văzut fumând. Pe mine? Da. Nu-i cazul să nu te acuz, nu te spun nimănui. Da, frate, pastor, am și eu necazuri. Nu crezi că e cazul să scapi? O să mă excludeți? Nu-i subiectul ăsta. Pentru că biserica n-are ca scop să excludă păcătoși, ci din păcătoși să facă discipul. Asta e disciplinare. Deci eu vreau să te disciplinez. Ca tu, nu disciplina la fund, Nu aia e disciplina, e a face discipol, adică să te fac ucenic. Și uite, hai să facem un lucru, vreau să te ajut. Uite, încearcă metoda asta, îl ajut ca să iasă. Pentru că atât de ușor este ca în lumina standardelor să-l condamn, pentru că e vinovat. Să-l excluzi ca să păzezi biserica curată. Curată, adică cum? Nu este un spital în care trebuie să vină bolnavii? Este doar o societate selectă, un club închis? Haideți să schimbăm paradigma și îmi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat în pasiunea pentru standarde. Eu cred că standardele sunt reflectarea voii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu însuși a subordonat standardele salvării. Și El a mers cu Israel până și în apostazie. A mers cu Israel în toate situațiile nenorocite. Nu i-a lăsat, măcar că standardele erau la pământ. Iar acum...
Da, dar întotdeauna îi aducea la un nivel mai înalt.
În măsura în care putea.
Da. Și mă gândeam la un lucru, s-ar putea ca să fie persoane care se gândească și să tragă niște concluzii greșite în urma ceea ce ați spus. Atunci când Dumnezeu spunea, sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, nu se referea la păcatele lor, o identificare cu păcatele. Acești oameni chiar au avut și lucruri foarte bune.
Absolut.
Și cred că acest lucru merită mai mult menționat.
Foarte bine ce ai spus. Deci oamenii au avut, mă refer la Avraam direct, o credință atât de mare...
Exact, încât, și o prietenie cu Dumnezeu.
Da, încât a ales să plece dintr-un loc căldicel. Nu știu dacă am vorbit vreodată despre ce a însemnat Urul din Haldeea.
Nu am vorbit.
Ur, era o cetate modernă. Mai modernă decât cartierele din București. Da, în unele cartiere nu există canalizare. Alea mai marginare, nu știu, Ferentar sau care. Nu cunosc, am plecat de aici, din fericire, din Vavilon. Îmi dau să seama un lucru, că Urul avea canalizare. Avea case cu etaj, cu terase, cu curți interioare. Avea... era civilizat Urul. Și el pleacă în incognito. Unde? Ce voi arăta eu? Și pleacă efectiv călător. Păi asta doar relația cu Dumnezeu, nu speranța. Doamne, tu ești cu mine, mă duci pe unde știi tu. Și a ajuns într-o țară unde era străin. Și a zis, Doamne, ce-mi dai că sunt străin într-o țară străină, copii n-am. Chiva piano, vasano. Mergi încet că mergi sănătos. Chiva sano, va lontano, zice mai departe proverbul italian. Cine merge sănătos, merge departe. Stai cu minte, nu te grăbi, stai frumos. Și mă uit la Avraam și la actele lui, dar niciodată meritele, actele meritorii nu șterg și nu compensează un păcat.
Absolut.
Iar atunci când Dumnezeu continuă să meargă cu Avraam, cu acest om al credinței, cu slăbiciuni, el îl acceptă și cu slăbiciunile acelea. Și când este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, e Dumnezeul păcătoșilor. Gândește-te numai la Iacov. Gândește numai la cât de sprințare era mintea lui în a înșela, în a iscodi. Și nu este doar istoria lui cu fratele său Esau, ci este istoria cu socrusul Laban. Era acolo o luptă care pe care, care e mai șmeche decât altul. E uluitor. Și Iacov e deasupra. Gândește-te că acest șmecheroi de Iacov îi se schimbă numele, dar devine un simbol al lui Dumnezeu, care e prietenul păcătoșilor. Acest lucru este imens. Mântuitorul vorbește despre vameși și desfrânate curve.
Da, care merg înaintea noastră.
Păi, băi, frate, e Dumnezeul păcătoșilor. Deci păcătosul contează mai mult decât standardul. Bine, eu iubesc standardele. Aș vrea să fie foarte clar. Porunca lui Dumnezeu e poruncă. Smerenie, smerenia. Tot ceea ce schimbă, apropo de tot ceea ce schimbă darul lui Dumnezeu și îl, știu, mistifică, e ceva străin. Toate contează ca înălțare de sine, știi? Modestie. Toate acestea sunt standarde spirituale. Numai că noi avem de-a face cu păcătoși, nu cu sfinți. Și partea mea, partea ta, partea oricărui credincios e să fie un deget, o mână care îl aduce pe păcătos înapoi la standarde. Ceva încă aș avea de zis.
Vă rog.
Mai citește, te rog, o dată prima parte din 42.
Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine.
Mă opresc. Sigur că aici e vorba de Dumnezeu Tatăl și de un semen. Un semen. Pentru ei nu era Mesia, nu era nici Fiul lui Dumnezeu, era unul de al lor. Și acum eu iau...
Și nici măcar unul născut cu probleme.
Da. Dubios. Dar eu acum extrapolez această afirmație: dacă ați iubit pe tatăl meu, m-ați iubit și pe mine. Și se adresează mie. Am un semen care e dubios. Dacă eu îl iubesc pe tatăl meu, l-aș iubi și pe el. Și relația noastră socială, relația interumană, este condiționată și determinată de relația pe care o avem noi cu tatăl. Ori de câte ori eu nu iubesc pe cineva, nu-l iubesc pe tatăl. Gândește-te, domnule, dar e păcătos. Domnule, este periculos, e violent. Am citit o istorie. Nathan, îmi scapă celălalt nume, a fost un geniu. Avea IQ-ul 210. La 17-18 ani a fost primul din istoria, era în 1920 ceva, când se întâmplă ceva, era primul absolvent de colegiu la vârsta asta. Dar el era deasupra tuturor. Îți dai seama ce memorie, ce minte. Ținea de la 16 ani conferințe despre ornitologie. Era un ornitolog, știa de păsări, de mirci, deci era o somitate în domeniu. Era o pasiunea lui.
Da.
Nathan acesta, Loeb, am zis bine? Probabil. Și acest Nathan comite o crimă, el cu încă un prieten, Richard, care și-l a deștept, au zis, hai să facem crima perfectă. Până la urmă, crima se descoperă, ajung la pârnaie, unul e ucis, celălalt de niște camarazi care au spus, cum tu ai făcut asta, îl omorâm. Și l-au omorât. Iar ăstălalt, în închisoare, îți dai seama, tot timp cu simțământul de Superman, superhuman, adică este deasupra oricărui om, e recalcitrant, nu primește pe nimeni. Când e întrebat la tribunal de magistrație, îți pare rău? Zice, îmi pare rău că n-am multiplicat asta la nu știu ce scară. E un răspuns ca lui Adolf Eichmann, când, înainte de a fi prins, avea o corespondență. Știți cine Adolf Eichmann? Este cel care a instrumentat uciderea tuturor evreilor din
Germania,
din Europa. El a cules evrei și din Ardeal. A cules evrei din, da, sistematic, nu așa câte unul, câte unul. A fost cu excavatorul. El a fost întrebat, ei, care e simțământul tău după ce știi că ai ucis 6 milioane de evrei? Și l-a spus, am un regret, că n-au fost 60 de milioane. Deci răspunsul lui Eichmann este răspunsul lui Nathan. Și acest Nathan e în pușcărie și observă un capelan, un franciscan, un călugăr. Și în pușcărie se face o revoltă. În anii 20 ceva, condițiile nu erau ca astăzi. Și
absolut.
Nici monitorizare, nici altele. Și două clanuri se luptă, sau n-are importanță, unii împotriva altora. Acest călugăr franciscan intră în mijlocul lor când ăia se mărdeau și îi separă. Și ăsta vede. De unde are puterea asta? Pentru că era blând, era blajin, îi vizita pe fiecare individual. Dar acum când este foc, de ce nu s-a pus pe genunchi să bolborosească rugăciune ca să nu moară mulți? S-a dus în mijlocul lor o anumită autoritate și o anumită iubire de oameni. Sper să-l văd în cer dacă ajung și eu acolo pe acest franciscan, pentru că felul în care omul a demonstrat iubirea și autoritatea lui Dumnezeu l-a convertit pe Nathan, a cerut o Biblie și a devenit unul dintre oamenii foarte întorși la Dumnezeu. Istoria este interesantă, poate va fi prezentată odată pe Hope Discovery ca un clip. Dar este impresionant. Ori atunci când eu iubesc pe tatăl, că de aici am plecat, atunci voi iubi și pe aproapele meu. Și dacă nu iubești pe aproapele tău, pe orice motiv, pe orice motiv, că miroase, că e păcătos, că e ipocrit, dacă nu iubești...
Înseamnă că nu-L iubești pe Dumnezeu.
Da, este, e, cum să spun, e grav. E grav, este o ecuație acuzatoare. Și mă întreb dacă chiar iubesc pe toți oamenii. Dacă nu fac deosebire după jdemii de criterii absolut gratuite, false. Da.
Da, uneori este mai ușor să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi.
Da.
Așa spune apostolul Ioan și în scrisorile pe care le scrie mai târziu, dar iată, poate și de aici este, și aici este o exprimare de genul acesta. Eu am ieșit de la Tatăl, așa că nu mai sunt în categoria aceea. Eu deja m-am coborât. Poate de asta ei nu puteau să-L perceapă pe Iisus ca Dumnezeu.
Acum e o discuție interesantă. Exista în teologia...
Numai puțin, cred că ați intuit la ce mă refer.
Da.
În ultimul timp am...
Da,
vreau să deschid un pic așa o fereastră. În ultimul timp am niște discuții și cu prietenii noștri islamici sau musulmani pe tema aceasta și un Dumnezeu care suferă, care s-a coborât, care s-a dezbrăcat de dumnezeire, nu poate să intre în mintea acestor persoane. Și cred că într-un fel există o corelație între modul acesta de gândire al lor și al evreilor din timpul acela.
Și acum vine întrebarea mea. Oare în teologia rabinică, să zic așa, să nu zic ebraică, nu doar Biblia, ci în mentalitatea lor, în gândirea evreilor, mai târziu a iudeilor, ca rămășița din cele 12 triburi, exista conceptul
unui Mesia care...
a Trinității?
Înțeles.
Asta e întrebarea. Deci exista concepția Trinității? Noi, când parcurgem Vechiul Testament, găsim evidențe. Găsim evidențe, de exemplu, în Geneza, se face în chip după om, după chipul
nostru, asemănarea noastră.
Iată că omul a devenit ca unul din
noi.
Și sunt psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu.
Șez la dreapta mea până voi pune.
Uite-te la psalmul 45 cu 8. Mi se pare, spune că Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Stai puțin, Dumnezeule, Dumnezeul tău. Deci, la un moment dat, sau dați cinste Fiului ca să nu se mânie, psalmul 2. Nu se poate să nu existe elemente, dar nu știu dacă în mentalitatea lor, lucrul acesta nu-l știu, nu-l cunosc, nu l-am cercetat și poate nici nu există, nu știu.
Există evidențe nou-testamentale.
Nou sau vechi?
Nou. Pentru faptul că ei erau atât de setați încât nu puteau să vadă aceste lucruri. Gândiți-vă doar la momentele în care apostolii, da, îl predică pe Hristos și spun lucrurile acestea și oamenii nu primesc. Sau când Iisus Hristos însuși vorbește cu ei și ei sunt blocați. Nu cred că exista deschiderea aceasta către Trinitate. Cu toate că evidențele erau clare.
Da, evidențe clare, însă atunci când ești setat, te blochezi. De exemplu, Isaia 53. Evreii aici se blochează. Nu pot să judece capitolul acesta. A avut un prieten al meu, Florin Leu, a avut o discuție cu un rabin din Ierusalim, pe evreiești, evident. Și a spus, domnul rabin, puteți să-mi spuneți Isaia 53? Vreau chiar să deschid că este interesantă argumentația. Și rabinul spune, oh, da, știm, aici este poporul lui Dumnezeu, robul Domnului, poporul care suferă. Da, zice el. Dar cum de scrie, noi nu l-am băgat în seamă, noi am crezut că e pedepsit, lovit, smerit, a fost trăpuns pe păcatele noastre. Păi noi suntem Israel, cine este acesta? Și s-a blocat omul. Deci oamenii pur și simplu refuză să deschidă puțin unghiul acestei mentalități strict monoteiste, și eu sunt monoteist, nu sunt triteist, monoteist. Nu sunt trei Dumnezei cu trei voințe, trei naturi, trei... Apropo, știi că soțul și soția sunt una, dar nu sunt una în natură. pentru că eu sunt sangvin, ea este flegmatică. Deci nu suntem una în natură. Dar e cu totul altceva în
Dumnezeire.
Dumnezeire. Și nici nu încerca să penetrezi, să pătrunzi, pentru că nu ești în stare. Nu. Sunt elemente care nu intră în capacitatea noastră de a înțelege.
Cum vedeți, nu înțelege și nu era mai simplu așa cum gândeau ei? Nu ne băgăm în lucrul acesta.
Da.
Dumnezeu e unul, asta am înțeles, gata.
Bine, dar acum când apare Mântuitorul, când apare Mântuitorul și spune ce spune, atunci ce ai de zis? Pentru că Mântuitorul apare, face, deci este, demonstrează, eu și Tatăl Una suntem. Eu mai cred încă un lucru. Eu cred că discuțiile Mântuitorului cu fariseii, cu evreii, pe care le găsim în mod special în Ioan, în Evanghelia după Ioan, și nu în Matei, Marcu și Luca.
Asta pentru că Ioan a avut scopul un precis target. De a demonstra că Iisus este Dumnezeu.
Da. Dar discuțiile cu fariseii, cele care sunt raportate în Evanghelia după Ioan, atenție, nu reflectă sau nu cuprind toate discuțiile pe care le-a avut cu fariseii. Aici sunt numai câteva. Păi sunt 3 ani și jumătate în care el a avut contacte cu ei. Ce a zis? Păi aici avem o esență, avem doar o unghie dintr-un elefant. Adică este efectiv să vedem doar că aceste discuții au avut loc. Dar ele nu epuizează discuția sau plaja dezbătută de Mântuitorul cu fariseii. Și eu sunt convins că au fost discuții în care unul ca și Gamaliel sau ca Nicodim sau ca Iosif din Arimatea, măi, măi, dar mă, chiar așa, să știi că, înțelegi, să fi rămas pe gânduri. Numai că a gândit diferit decât bătrânii și a gândit diferit decât majoritatea, e periculos. Dar asta e personalitatea. Era o definiție interesantă. Personalitatea este acela care gândește și procedează cum n-a gândit și procedat nimeni înainte și cum vor gândi și vor proceda toți după el. Mm-hmm. E frumos. Adică, într-adevăr, nu e o personalitate care își pune o pană în cap și își vopsește părul în verde. Aia nu e personalitate. Este doar o ciudățenie. Pentru că nu va fi imitat. E cel care dă un ton și deschide o altă perspectivă. Iar Mântuitorul cu ei a avut discuții suficiente, largi, ample, din care noi avem doar unghia prezentată în Evanghelia după Ioan. Deci să nu îi scuzăm atât de ușor pe liderii evrei, pe iudei, pe lideri, că n-au putut să înțeleagă. Pentru că știu sigur că 3 ani și jumătate Mântuitorul a făcut totul și după cum unii l-au primit, iar mai târziu o să vezi tu în Fapte, capitolul 5, dacă nu mă înșel, mulți preoți veneau la...
Da, s-au convertit la creștinism.
Asta înseamnă că lucrarea Mântuitorului a penetrat și a dus și roade. Timpurii, vezi Iosif, vezi Nicodim și Gamaliel. Da, e impresionant. Și ăștia erau dintre cei mai mari învățători ai legii din Israelul anului 30. Al erei noastre.
Da. Mai sunt 10 minute din emisiunea noastră și aș vrea să ne mai ocupăm de un subiect care tot din versetul 42 reiese. Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Aș vrea să vorbim despre voința lui Iisus Hristos în acest context al mântuirii omului.
Ce
pare un element folosit?
Adică El este o piesă pe care altul o mută, nu?
Da, da.
A avut el voință? N-a avut? Întrebările acestea au fost discutate. Mă gândesc chiar și la ereziile.
Din biserica primară.
Ereziile primare. Unii s-au folosit de această
exprimare
prin erezia adopționistă. Iisus era un om oarecare, dar a fost adoptat de Dumnezeu, ridicat pe o treaptă și, mă rog, adoptat. Sunt mai multe versiuni, monarhianismul adopționist sau modalist și alte, mă rog, când va fi cazul, poate vom putea să ne referim la ele. Ideea este că în Ioan, capitolul 10 cu 30, spune: eu și Tatăl
una suntem.
Tocmai pentru că sunt una, se pune întrebarea: au trei voințe sau o singură voință? Păi dacă sunt persoane, fiecare are voința lui, nu? Și totuși, prin faptul că au aceeași natură, voința lor confluiază, adică este, se suprapune sau se confundă. Iarăși, noi aici ne lovim de limitele gândirii omenești.
Și terminologiei.
Da. Cert este că, cum înțeleg eu, planul de mântuire, sunt două texte din Noul Testament, a fost întocmit înainte de întemerea lumii. Mielul a fost jertfit de la întemerea lumii. Adică mielul e Iisus. Și înainte ca să se producă păcatul în univers, în preștiința sa, pentru că Dumnezeu știe dinainte, a dat libertate ființelor sale, dar nu le programează, nu le predestinează. În preștiința sa a avut loc așa numitul sfatul păcii, când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au hotărât ca, în perspectiva căderii pământului, pe care nu o dorește Dumnezeu, dar oferind libertate de alegere, omul cu capacitatea de a spune nu vreau, va și folosi această capacitate. Și în perspectiva acestei căderi, Fiul merge să moară. Întrebarea mea este, a fost numit, hai să tragem la sorți, cine merge să moară? Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? N-a existat așa ceva. Mai mult, rolurile erau predefinite înainte de sfatul păcii. Adică, chiar dacă sunt una, au totuși trei roluri diferite. Și dacă Fiul este Fiu din veșnicie, nu în sensul că a fost născut, nu în sensul că a avut un început și a fost procreat, expresia omenească, ci fiind Dumnezeu din Dumnezeu, fiind El însuși Dumnezeu, exista dintotdeauna, pentru că una din trăsăturile divinității este infinitatea. El e necuprins. El e dintotdeauna și durează întotdeauna. Nu are un început ca să spui că a fost născut un cândva. Asta e erezia ariană, care spunea că Fiul a fost la un moment dat născut. Și nu este Dumnezeu de plin. Da, este o ecuație foarte inteligentă omenească, dar care încalcă, tăgăduiește Biblia. Și acum trebuie să alegi, mergi cu rațiunea că îți place sau mergi cu Biblia care nu o înțelegi, dar e autoritară. Aici este dilema. Și Fiul, chiar repet o idee spusă mai de mult, dacă îmi amintesc eu bine, de ce a fost Mântuitorul Fiul dintotdeauna?
Păi, poate că a fost o particularitate a personalității lui de a îi împinge pe ceilalți în față, de a-i ridica.
Poziția Fiului, ca da, să zice pe Tatăl. Da, eu nu te
poziția gândesc. Aceasta de a se pleca, de a fi
foarte adevărat.
Umilit.
Numai că gândește-te tu că tot universul inteligent creat, adică ființe, îngeri, locuitorii planetelor, știau că Iisus este una cu Tatăl. Și dacă Iisus se pleacă și se închină Tatălui, adică îi dă primatul, El ne dă nou un model să ne închinăm. El ne dă un model să ascultăm. Deci Dumnezeu atât de mult a iubit ființele încât a doua persoană a divinității joacă rolul de fiu, ca să fie un exemplu și o motivație pentru alții să asculte și ei. Și că dacă El, care spunea cineva, păi uite, mama ascultă de tata, dar mama și tata sunt negape. Dar dacă mama ascultă de tata, spune că și eu copilul trebuie să ascult. Nu, e un rațiment foarte frumos. Și dacă Fiul era din totdeauna fiu, în poziția sa de model pentru
creație,
atunci nu cred că Tatăl a spus, mergi. Eu cred că El a spus, lasă-mă să merg. După ce au spus îngerii, vezi în Apocalips, capitolul 5.
Da.
Că nu s-a găsit nimeni în cer vrednic să fie de talia legii și a divinității ca să poată plăti cu trupul său, cu sângele său, răscumpărarea oamenilor. Nu? Iar rezultatul este că Fiul s-a dus. El a ieșit. El ori de câte ori spune n-a venit de la mine însumi, ci El m-a trimis, arată tot timpul, dacă vrei, ierarhia. Dacă vrei, termenul acesta deranjează, pentru că noi suntem orgolioși și am vrea noi să fim cei din tâi și cei din urmă. Adică să cuprindem alfa și omega tot. Ori el tot timpul dă întâietate Tatălui. Și la un moment dat spune apostolul, după ce toate îi vor fi supuse, se va supune însuși Fiul Tatălui. Și asta nu pentru că e mai mic în rang sau este mai mic în dumnezeire, ci pentru că continuă să dea mărturia sau să demonstreze rolul acesta, bucuria de a te supune. Auzi? Bucuria de a te preda.
Da, este extraordinar.
Și eu cred că noi putem gusta bucuria de a ne supune, bucuria de a ne preda.
Și eu cred că această calitate nu este doar a Domnului Hristos, pentru că mă gândesc, de exemplu, la Filipeni 2, unde se spune că El s-a pogorât, da, până la moarte și moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a ridicat mai presus de toate. Deci este ca o ciclicitate așa, fiecare să-L ridice pe celălalt.
Cineva spunea, noi de ce nu ne rugăm Duhului Sfânt? Pentru că e Dumnezeu. Și răspunsul este, în timp ce Dumnezeu, Tatăl și Fiul sunt în afara noastră, Duhul Sfânt e aici în noi și ne învață să ne rugăm și nu ne învață să ne rugăm Lui, ci ne învață să ne rugăm Tatălui și Fiului. Iar în felul acesta, El e bucuros să, fiecare e bucuros să-L înalțe pe celălalt.
Da,
și asta
da.
Este dragostea, când iubești pe cineva, nu te înalți tu, ci îl ridici pe altul.
Foarte frumos. Și atunci când vezi această condescendență și plecarea Domnului Hristos către noi oamenii, cu atât mai mult îl iubești pe Dumnezeu. Nu?
Da.
Asta spune și El, dacă l-ați iubit pe El, m-ați iubit pe mine, pentru că ați înțelege modelul acesta.
Da, și relația Tatăl-Fiul este o relație care ar trebui să fie pentru creștinismul de astăzi, în mare parte, să fie o normă de interpretare a Scripturii. Pentru că la ora actuală se face dihotomie. Tatăl, Vechiul Testament, legea, iar Fiul cu Harul. Ori aceasta este un păcat teologic.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Ora de astăzi s-a încheiat. Ne bucurăm și pentru dumneavoastră care ați putut să fiți împreună cu noi. Într-adevăr, modelul acesta al lui Dumnezeu va trebui să ne inspire și pe noi în modul în care trăim viața de credință, modul în care să-L iubim pe Dumnezeu și să-I putem iubi pe cei de lângă noi. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de dragostea lui Dumnezeu.